Na minito na ko confirmé te ke monani paske jusque là eza kaka informel. Toyoki ango, tout ce que nous avons fait totindi batu ba service na biso bake déjà place batu balobi ke bayoka ki détonation. Nde totindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave avion. Mais na minito tozata na précision mon côté que non tutela ke kuna pe amoni épave ango. Tozo zela, soki bamoni, bakoe bisabiso pe toko zala sou en contact na binopo mokil mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur des territoires de Punia, yemutu, azala ki instruit à mobiliser ba service na biso nyoso, bako tazamba ango paske balobi eza pembeni ya aérodrome moko, bazambo eza penza pembeni ya aérodrome moko ezala kuna na Kaseste. Tozo zela, soki ba précise penza pe batindi na ba photo, wana tokoeba nini tokoebisa mokili. Mais na minute oyo, nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il pleuvait évidemment à Kindu. Kasese, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas. Na évité vraiment que Zaraki peko beta kuna. Mais na ville à Kindu, toute la journée d'hier, boule bando beta makasi.